gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F271. În următoarele 30 de minute vom avea marea bucurie și marele privilegiu din partea lui Dumnezeu să ascultăm vestea cea bună a cuvântului său sub forma citirii Noului Testament. În cadrul acestor programe noi obișnuim să citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, începând cu Matei și sfârșind cu ultima carte, Apocalipsa, verset cu verset. Fiecare verset este urmat de o explicație, de un mănânc de cugetări și explicații care sunt opera preotului Niculiță. Citirea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 29 a capitolului 19 a cărții Faptele Apostolilor. Ascultați însă mai întâi o poveste hazlie, dar cu o morală foarte serioasă și sănătoasă. Un om împreună cu fiul său duceau la târg un măgar. De ce nu vă urcați unul pe măgar să nu mergeți amândoi pe jos?" a zis primul trecător. Imediat omul l-a suit pe fiul său călare pe măgar. N-au mers mult și un alt trecător a spus: "Ce om! Copilul bun de picioare stă călare, iar tu mergi pe jos?" Acum omul nostru a dat jos copilul și s-a urcat el. Al treilea călător a clătinat din cap zicând: "Uite cum călărește leneșul acesta și bietul copil abia merge după el." La aceasta, omul a oprit animalul și l-a suit la spatele său pe copil. "Așa că nu-i al dumitale măgarul acesta?" a întrebat alt trecător. "Bai al meu," a răspuns omul. "Nu cred, pentru că ți-ar fi milă de el și nu v-ați urca amândoi în spatele bietului dobitoc," a fost răspunsul trecătorului. Ce era să mai facă acum bietul om? S-au dat jos, au legat măgarul la picioare și l-au luat pe o prăjină să-l ducă în spate la târg. Toți câți au văzut au râs în hohote. Iubiți ascultători, așa se întâmplă oricui vrea să facă pe placul tuturor. Cine va încerca să joace după fluierul fiecăruia, va o logi de amândouă picioarele. Cei sfințiți prin jertfa mielului fără cusur, care au fost răscumpărați cu prețul mare al Golgotei, nu vor căuta să cunoască voia lumii, ci voia Tatălui Divin. Aceștia toți sunt călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul. Da, cei credincioși n-au nevoie să cunoască părerile oamenilor, ei sunt luminați și învățați de Duhul Sfânt, cum spune la 1 Ioan 2,27. Și cel mai puternic motiv pentru care trebuie să învățăm să ne călăuzim după un singur principiu, și anume principiul Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 48, unde Domnul Iisus ne face cunoscut că în ziua cea mare a judecății nu vom fi trași la socoteală după părerile noastre, ale celor din jurul nostru, ale unor sfinți, nici măcar ale unor îngeri, ci toți, fără deosebire, vom fi judecați față de cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Zică glasurile din tine ce-or zice, zică cei de lângă tine ce-or zice, zică lumea întreagă, zică sfinții, zică și îngerii, nu te lua după nimeni, pentru că în ziua cea mare a judecății, Domnul Iisus te va judeca după cuvântul său, așa cum spune la Ioan 12,48, citez: "Cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele," zice Domnul Iisus, "are cine-l judeca. Cuvântul pe care l-am vestit eu," zice Domnul Iisus, "acela îl va judeca în ziua de apoi." Cum stai tu, iubite ascultător, față de acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos? Iată o mare întrebare, singura întrebare care trebuie să te frământe de noapte până noapte. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea acestui mesaj, trezind în inima noastră a fiecăruia, a celor care difuzăm mesajul și a celor care îl ascult, preocuparea cu grija față de timpul acesta de judecată, când vom fi întrebați și judecați după cuvântul Tău. Dorim să facem lucrul acesta pentru slava Ta și binele nostru veșnic. Amin.
Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu port altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine. Amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine. Amin.
Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire, iubiți ascultători, versetului 29 din capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie a lui Pavel. Ne aflăm în cetatea Efesului, unde apostolul Pavel a conlucrat împreună cu Duhul Sfânt la întoarcerea la Dumnezeu a multor oameni. Faptul acesta i-a atras, sigur, ura din partea producătorilor de idoli, care nu-și mai puteau vinde marfa la fel ca și până la data aceea. Ei au produs o răscoală mare și acum ne spune versetul 29 că toată cetatea s-a tulburat împreună cu ei. În timp ce Dimitrie, deci, vorbea înflăcărat apărându-și interesul său într-o îmbrăcăminte religioasă, argintarii, tovarășii lui care se aflau lângă el și care aveau același foc în suflet, s-au umplut de mânie și au început să strige, cum am văzut în versetul 28, mare este Diana efesenilor, ca și cum prin răgete ar fi ajutat-o să se mențină. Ce ciudată este firea omenească, din mânie să aducă închinare, cult. La aceasta participau însă numai cu sufletul. Lozinca aceasta mare este Diana efesenilor era probabil o frântură din litanie, un refren reținut de ei mai mult decât alte imnuri de slăvire, fiindcă era scurt și le măgulea orașul lor. Lozinca aceasta pe care au strigat-o mai întâi tovarășii lui Dimitrie a fost preluată de mii, apoi de zeci de mii de oameni, poate și cântată la Fortissimo, au repetat-o la locul unde i-au înflăcărat Dimitrie, au repetat-o și în procesiunea de protest. Înaintând pe străzi spre teatru, rândurile se îngroșau cu droaia de gură cască, vociferând și ei la fel ca imitația la maimuțe. Entuziasmul este contaminator. În scurt timp, întreg orașul era cuprins de frenezie. Toți ieșeau curioși de prin case ca să afle ce minune neașteptată făcuse zeița lor, căci până atunci nu se auzise de niciuna, decât că a îmbogățit peste așteptări întreprinderea argintarilor. Niciodată Efesul n-a fost mai însuflețit ca atunci. Meșterii care stârniseră mișcarea nu erau proști să-și dea pe față păsul lor către cei ce întrebau. Ei atâțau împotriva lui Pavel ca unul care plănuia distrugerea cultului dianic. Cum marele apostol era cunoscut ca fiind iudeu, lesne s-a dat loc antisemitismului cu care aveau și alte răfuieli decât cele religioase. Diferite categorii de cetățeni găseau ocazie nimerită să-și reverse și ei focul prea slab al doleanțelor reținute. De data aceasta, fiecare și-a dat drumul revoltei și îngroșa cortegiul strigând ce-l ardea pe inimă personal. Toată cetatea s-a tulburat. Groata tulburată este ca mare agitată, fără rațiune și fără milă. Cine poate să se ferească din calea ei? Au năvălit cu toții într-un gând în teatru. Teatru se traduce și prin spectacol sau loc pentru adunare. Teatrul din Efes, ale cărui ruine se mai văd și astăzi, avea un diametru de 150 de metri, în care încăpeau peste 30.000 de spectatori sub cerul liber, fiind cel mai încăpător loc de adunare din lumea antică. Aici se proclamau edicte, se păstrau decretele și se încoronau binefăcătorii publici. De data aceasta însă se urmărea judecata celui mai mare binefăcător al omenirii, Pavel, slujitorul lui Hristos. Era o strânsă legătură între templu și teatru, spre care se făceau procesiunile cu statuia Dianei la aducerea ei în acel larg loc de întrunire, precum și la înapoierea spre sanctuar. De fapt, ritualul a stat la obârșia spectacolelor, care pe atunci jucau numai subiecte mitologice. Abia mai târziu s-au laicizat. Spune versetul că au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. Locuitorii Efesului erau ca un fluviu ce curgea spre teatru, care în șuvoiul său a târât și pe doi din însoțitorii marelui Pavel. Deci, nu de bunăvoie, ci târâți de mulțime, Gaiu și Aristarh s-au pomenit la teatru. Cine erau cei doi? Nu știm mai mult decât cele arătate de Sfânta Scriptură despre ei. Gaiu era probabil cel din Derbe, din Faptele 20:4, căci sunt arătați pe paginile sfinte mai mulți cu acest nume. Cel din Corint, din 1 Corinteni 1:14 și cel din 3 Ioan 1. Aristarh era din Tesalonic, Faptele 20:4. În înțeles duhovnicesc, supranumele de macedoneni dat lui Gaiu și Aristarh se tălmăcește prin cei de statură înaltă, căci Macedonia în tălmăcire înseamnă țara celor de statură înaltă. Așa erau acești doi creștini, ajunși la statura de om mare, statura plinătății lui Hristos, și de aceea aveau parte de harul suferinței pentru Hristos. În versetul următor, la versetul 30, ni se face cunoscut că Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Acolo unde stăpânește duhul furiei și al neliniștii, nu încerca să aduci argumente pentru apărarea adevărului, căci nu ai cu cine sta de vorbă și vei fi zdrobit. Cine se poate împotrivi stihiilor naturii? Și cei mai simpli ucenici ai lui Hristos pot fi de mare folos în lucrarea lui pe pământ dacă stau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cele mai mici mădulare din trupul lui Hristos pot să apere pe cele mai de seamă mădulare dacă ascultă de Hristos capul. Deși Dumnezeu a salvat pe Pavel să nu fie găsit de șuvoiul înfuriat ca un viespar zgândărit, totuși el căuta să iasă singur de la adăpost și să se prezinte pradă de agata. Se gândea să-și apere cauza ca orice cetățean roman în deplină posesiune a drepturilor civice în fața unei adunări municipale. Oamenii geniali sunt uneori naivi de creduri în bunătatea altora. Sfântul Pavel nu fugea de pericol, așa cum odinioară David viteazul voia să se ducă la luptă când era mai bine să rămână departe de ea, tot pentru biruința oștirii sale. De aceea a fost oprit de sfetnicii săi. Împrejurarea aceasta ne este prezentată în 2 Samuel, capitolul 18, versetele 2 până la 4. Pavel, venind înapoi la versetul nostru, acest mare erou al lui Hristos voia să-și pune pecetea supremă peste mărturia ce o dăduse în Efes ani de zile, învățând în liniște pe atâția ce se pierdau când el învăța norodul în școala lui tiran, arătându-le că mai de preț decât viața este apărarea adevărului. Domnul Iisus însă nu era de părerea lui Pavel, de aceea l-a oprit de la o moarte sigură prin ucenicii lui. Dacă Sfântul Apostol Pavel și-ar fi sfârșit atunci alergarea, Biserica lui Hristos ar fi fost păgubită de cele mai multe din epistolele sale și de cele 8 capitole din Cartea Faptele Apostolilor. și moartea și viața noastră, ca urmașe Domnului Iisus Hristos, sunt hotărâte de El, capul nostru. Să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom face nicio abatere de la planul lui Dumnezeu cu privire la noi. În versetul următor, la versetul 31, ni se arată că nu numai ucenicii nu l-au lăsat pe Pavel să iasă din ascunzătoare, ci chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Să nu te duci, încă o dată se spune, unde vezi mulțimea agitată, dacă vrei să nu-ți pierzi liniștea și echilibrul vieții și dacă vrei să nu te mânjești de duhul ei. Cine erau acești mai mari ai Asiei? Din punct de vedere istoric vorbind, romanii aveau tactul politic să nu transforme de la început în provincii imperiale statele mici care li se supuneau fără război. Le lăsau o oarecare autonomie cu privilegiul de a-și administra singuri afacerile interne. Aveau conducători de ceremonii particulare și de sporturi. Nu era nicio pagubă pentru Roma să le lase titlurile de mai mari. Acești mai mari aveau însă grijă să lingușească pe împăratul de la Roma, înființând în cinstea lui serbări, întreceri sportive, programe culturale, etc. Toate acestea se desfășurau pe uriașa lor cheltuială, însă își compensau pagubele prin fala că aveau dreptul să poarte un costum foarte costisitor și coroană de aur. Mai marii Asiei erau în număr de 10, se alegeau în fiecare an, iar după expirarea mandatului își păstrau titlurile onorifice. Se presupune că în Efes erau foarte mulți. Ei prezentau adunarea provincială a Asiei proconsulare, ce se compunea din delegații orașelor din provincie, care se întruneau în fiecare an pentru a celebra sărbătoarea cultului cezarului. Deși acești mai mari erau atât de considerați ca șefi ai idolatriei locale, cu toate acestea, Pavel le devenise drag, bineînțeles, fără să treacă însă de partea Hristosului său. Și Irod, dacă ne aducem aminte, asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul până la intervenția Salomeii. Oare pentru ca să protejeze un misionar ce urmărea să le sustragă cât mai mulți coreligionari, i s-au arătat ei binevoitori? Ori ca să evite scandalul de care ei în primul rând ar fi fost făcuți răspunzători? Păreri pot fi multe, dar adevărul este unul singur. Dumnezeu veghea asupra credinciosului său slujitor și l-a apărat de toate uneltirile vrăjmașului pentru ca să poată fi împlinit planul lui minunat. În versetul 32 din Faptele 19 ni se face cunoscut că unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Omenirea este o mare adunare în învălmășeală. Unii spun una, alții alta, fiecare strigând cât mai tare ca să convingă mulțimea. Din pricina aceasta se ajunge la războaie și răscoale nimicitoare. Lumea religioasă, de asemenea, este o adunare învălmășită de gânduri, planuri și fapte. Numai Domnul Iisus poate aduce pacea, liniștea și lumina, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o adunare. Când este învălmășeală, glasul adevărului nu mai poate fi auzit. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, spune Domnul Dumnezeu în Isaia 30:15. Mântuirea vine în urma auzirii cuvântului adevărului. Cei mai mulți, deci, din adunarea aceasta nici nu știau pentru ce se adunaseră. Un proverb japonez spune că atunci când latră un câine, încep să latre până la urmă și alții. Dar știu oare câinii pentru ce latră? Mulțimea nu poate gândi, ci este ca o revărsare de ape care dărâmă tot ce întâlnește în cale. Cineva zicea că înțeleptul gândește la viață, prostul numai la moarte, ceilalți la nimic. Ferește-te de cei care nu gândesc. Sunt în stare să săvârșească cele mai mari crime. Cei mai mulți din adunarea aceasta nici nu știau pentru ce se adunaseră. Iată de ce este bine să fii conștient de tot ce gândești, vorbești sau faci, căci aceasta este o datorie a ta de om, dragul meu. Lucrurile negândite, vorbele necugetate și hotărârile ușuratice aduc numai rău și moarte. Fii deci cu luare aminte la toate mișcările ființei tale, ca să nu faci nimic la întâmplare și necugetat. Și fii cu luare aminte și la mulțimea din jurul tău, să nu te lași prins de duhul mulțimii agitate, căci ea, ca o avalanșă, târăște totul din calea ei. Citind fraza "cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră", ne vine în minte o întrebare. Oare toți cei care se numesc creștini știu pentru ce se adună? Biserica, trupul lui Hristos, după cele arătate în Noul Testament, se adună pentru persoana Domnului Iisus, el fiind capul trupului. Cine se adună pentru Domnul Iisus de dragul lui și pentru înălțarea lui, acela se zidește duhovnicește cu adevărat. Există adunarea bisericii, a eclesiei, unde se face și frângerea pâinii, și este adunare de evangelizare pentru cei care doresc să vină la Domnul Iisus ca să fie mântuiți. La această adunare nu sunt obligați să vină toți credincioșii, dacă vor pot să vină, ci numai aceia care propovăduiesc Evanghelia și cei care cântă. La adunarea bisericii însă nu trebuie să lipsească nimeni din cei care pot să vină. În loc de expresia "pentru ce ne adunăm", mai bine ar fi spus "pentru cine ne adunăm". Punându-ne în felul acesta întrebarea, înțelegem ușor răspunsul. Dacă Domnul Iisus are întâietatea în toate lucrurile, atunci toate merg din bine în mai bine, iar Dumnezeu este cu adevărat slăvit. În versetul următor, la versetul 33, ni se spune că atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Omul tulburat sau o adunare tulburată caută pe cineva ca să-și verse duhul de mânie și de răzbunare. Cine se lasă aprins de acest foc se arde pe sine mai întâi și apoi pe cei din jurul lui. Chiar când te împing alții să ieși înaintea gloatei agitate, tu să nu faci acest lucru. Credinciosul, ca o oaie din turma lui Hristos, trebuie să meargă numai între oi. Cine se amestecă cu lupii va fi sfâșiat. În această mulțime adunată erau și mulți iudei care, în ura lor față de Pavel și față de creștini, căutau să-și aducă și ei contribuția pentru nimicirea lor. Lucrurile însă au luat o altă întorsătură neplăcută pentru ei, întrucât populația Efesului nu iubea, ca și în alte orașe ale Imperiului Roman. Iudeii au împins pe Alexandru ca să ajungă la tribună să ia cuvântul și astfel prin el să se arate pe ei că nu sunt una cu Pavel și cu ucenicii lui. Cine era deci acest Alexandru prin care iudeii voiau să se arate că ei nu sunt una cu Pavel și cu ucenicii lui? În Noul Testament întâlnim de 4 ori acest nume, și anume: Alexandru, fiul lui Simon din Cirena, care a dus crucea Domnului Iisus pe dealul Golgotei, la Marcu 15:21. Al doilea este Alexandru, care a căzut de la credință și pe care Sfântul Apostol Pavel l-a dat pe mâna Satanei ca să se învețe să nu mai hulească, 1 Timotei 1:19-20. Al treilea este Alexandru Căldărarul, arămarul, care a făcut mult rău Sfântului Pavel. Îl întâlnim la 2 Timotei 4:14-15. Iar Alexandru, cel pe care l-au împins iudeii să vorbească, așa cum citim în versetul de mai sus. Dacă din cele 4 locuri amintite se înțelege că ar fi vorba despre aceeași persoană, atunci credem că Alexandru, fiul lui Simon din Cirena, din spusele tatălui său, a crezut în Domnul Iisus și printr-o împrejurare a ajuns la Efes, alăturându-se grupului de misionari de pe lângă Sfântul Apostol Pavel. Cu timpul însă a devenit iudaizant, adică amesteca legea cu harul și pe Moise cu Hristos. În felul acesta îl socotește Pavel căzut de la credință și că i-a făcut mult rău, sfătuindu-l pe Timotei să se ferească de el. Deci Alexandru în credința lui nu era nici iudeu cu adevărat, nici creștin cu adevărat, ci un fel de amestecătură. Cea mai primejdioasă stare a omului este atunci când amestecă Evanghelia cu alte învățături din afara ei, când el însuși caută să fie prieten și cu lumea și cu Hristos. Un astfel de om este o pacoste mare pentru biserica, pentru trupul lui Hristos. În versetul următor, la versetul 34, spune că atunci când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri: mare este Diana Efesenilor! Alexandru, cum a scos primele vorbe, s-a și dat de gol că este iudeu. Atât i-ar trebui mulțimii agitate, mai ales când și-a dat seama că este vorba despre o vorbire de apărare. Ce le putea spune pe plac unul care era contra culturilor la care țineau cu fanatism? Că era mozaic, iudaizan sau creștin ca Pavel, puțin le păsa de astfel de predicatori. Când te văd că ești de altă credință, gloata religioasă agitată mai mult se înfurie și începe să urle. Fanatismul religios nu cunoaște margini și este cel mai mare vrăjmaș al Domnului Iisus, al urmașilor săi și al Evangheliei adevărului. L-au cunoscut că este iudeu. Așa cum ești, așa te cunoaște lumea. Nu ce zici tu cu gura, ci ceea ce arăți cu viața, aceea ești. În înțeles duhovnicesc, iudeu înseamnă cel care laudă pe Domnul. Într-o lume a minciunii, cel care a primit adevărul și îl mărturisește va fi prigonit. Într-o lume idolatră, cel care se închină Dumnezeului cel adevărat și îl înalță va fi prigonit. Într-o lume a întunericului, cel care este lumină în Domnul va fi prigonit. Să revenim acum la Alexandru. Ca să-l împiedice să vorbească, gloatele s-au ambalat și au strigat într-un glas timp de aproape două ceasuri: mare este Diana Efesenilor! Bine a zis cine a zis că minciuna are într-adevăr picioare scurte, dar și o armată de curieri cu picioare lungi și cu gura mare. Zeița Diana era o mare minciună și câte minciuni sunt în lume care sunt apărate de gloate care nu gândesc, dar știu să strige. O, de ne-am unit noi, cei care credem cu adevărat în Domnul Iisus și numai în El și în cuvântul Său scris, și într-un singur glas să înălțăm pe căpetenia credinței noastre persoana dragului nostru Mântuitor Domn și Iisus Hristos. Mărturisind cu gura numele Domnului Iisus și crezând din inimă în jertfa și în învierea Lui, dovedim că facem parte din trupul Său, biserica cea vie. În felul acesta slujim de laudă slavei lui Dumnezeu și de mântuire pentru semenii noștri. Da, ce bine ar sta credincioșilor care sunt credincioși cu adevărat și aceia care sunt chiar și fac lucrul acesta, ca în timp ce gloate multe se adună și în țara noastră și vorbesc despre motive politice, despre oameni care să fie aleși, ei, credincioșii, să stea liniștiți deoparte și să înalțe pe Domnul Iisus și numele Lui. Căci, în definitiv, dacă suntem credincioși cu adevărat și dacă credem ceea ce spunem cu gura, că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu este singurul adevăr, de ce oare nu ne-am sprijinit liniștiți pe atot înțelepciunea și atot puterea Dumnezeului nostru, care El este Cel ce stabilește conducerile de stat? Oare nu ne spune așa cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 13? Acolo ni se spune nu numai că orânduirile de stat sunt îngăduite de Dumnezeu, nu, ci spune că sunt rânduite. Dumnezeu este acela care pune pe unul și dă jos pe celălalt. Dumnezeu este Cel care rânduiește toate dregătoriile, indiferent de părerile tuturor oamenilor, indiferent de părerile tuturor credincioșilor îndoielnici, care totuși se ocupă și ei de campanii politice. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne ajute cu ocazia aceasta să învățăm bine să ne încredem în El, să ne sprijinim de plin și liniștiți pe El, căci El știe tot ceea ce este bine și folositor pentru noi. Numele Lui să-i fie slăvit de acum și în vecii vecilor. Amin.